can you cry? 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me.
E logo dunha fin de semana longa como foi esta, seguimos con sesións habituais neste tempo de confinamento, sesións como este Quedan a Casa LE, que facemos grazas á colaboración indispensable das bibliotecas municipais. María Elena Becerra, estás xa ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, bos días a todos.
Unha xornada de descanso, pero que imagino vivirías como unha xornada máis.
Pois sí, a verdade é que non notei moita diferenza, non? Ti tampouco, seguro.
Non, un día máis, un día menos, como deitamos dicir, e imos falar, como sempre, de literatura. Recomendacións, neste caso, segundo xa me adiantabas, para os máis cativos, non?
Efectivamente, e imos continuar con algo tan importante como é a educación emocional, que xa en programas anteriores adiantábamos algunhas lecturas para os máis pequenos relacionadas con este tema, e que ademais son novidades que vamos a topar cando voltemos ás bibliotecas. Imos comezar por un título que a min, a verdade, pareceume moi interesante. Pasajeros al tren se titula. A verdade é que o título non nos di moito do que vai a tratar. De María Canals, na editorial Salvatella, e para nenos a partir dos 5 anos. Este libro forma parte do proxecto da editorial Salvatella, Educación Mindfulness, que trata de educar aos nenos na conciencia plena, non? Na atención. A historia, pois, invita aos nenos a subir ao tren da atención e viaxar a través das vías do corpo. Entón, nesta viaxe, o que se intenta é que os rapaces aprendan a percibir as sensacións prestándolles a maior atención posible. E isto faise, pois, a través duns exercicios sinxelos, a modo de xogo, que se presentan no libro, non? Por exemplo, pois, estirados e cos ollos pechados, pois, comeza a viaxe, centrándose nas sensacións que perciben en distintas partes, pois, do seu corpo. Nos brazos, nas pernas, sensacións como o frío, a calor, as cóxegas, pero todo isto realizado dun xeito moi atento, non? Que o que vai producindo nos nenos, pois, é un proceso de relaxación que os axuda, pois, a conciliar o sono. De aí, de feito, que sexa un libro que está pensado para que os pais yo conten aos rapaces, pois, antes de dormir. Bueno, o conten e realicen os exercicios, non? O sea, un pouco a idea é de que cada día eses exercicios, ese traxeto do tren, se vayan realizando ata que estean ben integrados e se poidan facer sen necesidade xa de contar co libro, non? Ademais, é un libro, ademais, moi, moi asequible, está moi ben de prezo, sobre 9 euros, é moi atractivo, é delgadiño, pero é un libro atractivo.
E hache decir, un tipo de exercicios, os de yoga, en este caso os de mindfulness, que, como comentabas, que incluso se están a recomendar bastante para este tempo, non? Para que os nenos que están tanto tempo pechados, pois se relaxen ou, bueno, pois intenten vivir esta situación de outro xeito.
Efectivamente, de xeito, pois, a xente que poda acceder a eles, pois, nestos momentos, pois son moi, moi adecuados, non? Porque os nenos tamén se tensionan, tamén se angurian, entón todo isto, e incluso sen ser iso, incluso como se rompe a rutina habitual e moitos nenos costalles moito conciliar o sono pola noite, pois tamén é unha axuda para este proceso, non?
Pasajeros al tren, esa é unha das propostas de hoxe. Temos outra.
Sí, bueno, un álbum ilustrado divertidísimo, moi impactante visualmente. Los niños no se comen.
Hola, Peques del Saramago, que tal? Hoy cartelera de cuentos especial desde nuestras casas. Yo voy a contar Los niños no se comen. Un cuento que espero que os guste. Penélope Rex estaba nerviosa. No todos los días una pequeña tiranosaurio rex empieza a ir a la escuela. ¿Cómo serán mis compañeros? ¿Serán simpáticos? ¿Cuántos dientes tendrán?
Pues sí, ¿cuántos dientes tendrán?
En esa pregunta quedámonos.
Sí, porque Penélope, esta tiranosaurus rex, claro, pensa que na escola vai a topar máis alumnos da súa especie, pero cale a súa sorpresa cando chega emocionada ese primeiro día, o primeiro que percibe ao chegar é que os seus compañeiros son humanos e, polo tanto, deliciosos. Tanto que cada vez que se lle presenta a ocasión, os mete na boca, non os acaba de engullir porque a mestra está moi pendente, entón sempre os cospe, non? Pero claro, todo eso vai producindo unha relación moi difícil cos seus compañeiros, que comezan a terlle moitísimo medo, entón alónxanse dela. Ela acaba por sentirse moi triste porque está sempre soíña, os seus compañeiros temenlle moitísimo, pero todo se soluciona o día en que vive na súa propia carne o que sinten os seus compañeiros, non? A verdade é que é un álbum ilustrado divertidísimo, moi impactante visualmente, de formato grande. Son unhas 48 páxinas, pero con debuxos de liñas grosas, moita cor e ademais cunha tipografía moi clara e grande que se agradece. E ademais ten a particularidade de que o texto preséntase en ocasións dentro dun bocadillo, dun globo destos de banda deseñada, que é unha conxugación moi moi original, non? É unha historia, sí que é certo que é unha historia moi sinxela, pero que dá unha gran lección de vida. É un libro fermosísimo para agasallar.
Pois dúas propostas para os máis cativos nunha semana na que ademais deberíamos estar de celebracións, non? Porque é a semana na que se conmemora o Día do Libro.
Pois efectivamente, este xoves, día 23, conmemoramos o Día Internacional do Libro e do Dereito de Autor, que normalmente sempre nos esquecemos desa segunda parte do Dereito de Autor. Se celebra nesta data porque un 23 de abril, neste caso do ano 1616, falecían Cervantes, Shakespeare e o Inca Garcilaso da Vega, que xa é casualidade.
A verdade é que sí.
Entón, por este motivo, baseándose nesta circunstancia, pois no ano 1995, a Conferencia Xeral da UNESCO elixiu esta data para rendir unha homenaxe mundial ao libro e aos seus autores, e tamén para alentar a todos a descubrir o prazer da lectura e respetar, por suposto, a contribución dos creadores ao progreso social e cultural.
Pois un mes este no que habitualmente as bibliotecas están de portas abertas celebrando estas datas que arrancaban xa no inicio de mes co Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil. Neste caso, pois, coas portas pechadas, pero aínda así, non ides deixar de lado as celebracións, non?
Nada, o celebraremos, que este a xente pendente das nosas redes sociais nese día, e coñeceremos cales son os mellores lectores do ano pasado, dos adultos, que dos nenos xa ofixemos no Día Internacional do Libro Infantil. Pois agora coñeceremos quenes son esos usuarios que fixeron un maior uso do servizo de préstamo o pasado ano.
Que en todo caso terán que esperar para recibir o seu agasallo, non?
Sí, eso sí que é certo.
Pois, Elena, estaremos pendentes das celebracións, aínda que se sean virtuais. E despedímonos lembrando eses dous títulos para o público infantil que nos deixabas hoxe.
Los niños no se comen, na editorial RBA de Ryan T. Higgins, para nenos a partir dos 5 ou 6 anos. É un libro de educación emocional, Pasajeros al tren, de María Canals, na editorial Salvatella, para nenos a partir de 5 anos.
Pois, Elena, quedámonos con eses dous títulos. Un día máis, grazas por estar con nos.
Ata o próximo día. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me.